From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Ikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika 182 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipilig ikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyal sa simbahan ug ang musika alang ni ining session idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ini nga programa, walay sunulat nga pagtugot gidili.
President Henry B. Eyring,
First Consul sa First Presidency sa simbahan, maoy mukandak ni ini nga session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo karong apuna sa ikalima o katapusang session sa ika-182 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas Monson nga maoy nangulo niini nga konferensya, mihangyo nga ako maoy mapahigayon niini nga session. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya ngadto sa mga miyembro sa simbahan o kahigalaan bisag asa nga misalmot niini nga mga tulumanon pinaagi sa radio, telebisyon, sa internet, satellite transmission. Ang musika alang niini nga session idalit sa Tabernacle Choir. Ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy. Oba ni Bonnie Goodlife o Linda Margets sa organ. Ang choir mabukas niini nga meeting pinaagi sa pagkanta sa The Day Dawn is Breaking. Pagkahuman ang pangbukas ng pag-ampo, ihalad ni Elder Octaviano Tenorio, nga girelease kagahapon isip sakop sa 70. Ang choir mukanta dayon sa Did You Think to Pray. Human sa pagpanganta, maminaw kita karon ni Elder Robert T. Hills o Richard G. Scott sa Korup na Napulugduha ka mga apostoles. Pagkasundan sila ni Brother Russell T. Osgatorp, kinatibuk ang presidente sa Sunday School.
Our dear Father in heaven,
Among Langitnong Amahan, kami nagpasalamat kanimo sa pagtugot nga manaami karon sa pagpaminaw sa mga mensahe nga giandam sa imong mga sulugon alang nini nga okasyon. Kami nagampo nga kami makakaton nini nga sesyon ug kami andam ug muligon sa among pagpamatuod nga ipadayon nga makasabot sa pulong sa imong anak nga si Jesus Kristo ug andam nga mulahutay sa kahangturan. Unta kami makaton sa pagsimba kanimo sa pangalan ni Jesus Kristo uban sa limpyo nga kamot ug kasing-kasing nga kami unta mangita og okasyon sa pagsulod sa imong templo kutob sa itugot ug maghimong makigsaad uban kanimo nga ikaw mutugot kanimo ug sa among mga katigulangan nga makabalik sa imong gingharian. Panalangini kami, panalangini si President Thomas S. Monsell, hatagi siya og mayong panlawas og inspirasyon nga magpadayon sa pag-iya kanamo sa among kinabuhi, kini among giampo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Did you think to pray?
What does it mean to be a Christian?
Unsa gipasabot sa pagka-Kristiyano? Ang usa ka Kristiyano may hugot nga pagtuo ni Ginoo Hesus Kristo. Nga siya ang tinuod nga anak sa Dios. Gipadala sa iyang amahan aron mag-anto sa ato mga sala. Ni ana kinatas ang gugma nga mao ang pag-ula. Ang usa ka Kristiyano nagtuo nga pinaagi sa grasya sa Dios amahan o sa iyang anak si Hesus Kristo. Makahinulsol kita, makapasaylo sa uban, makatuman sa mga sugo o makaangkon o kinabuhing dayon. Ang pulo nga Kristiyano nagpasabot sa pagdalangan hika nato sa ngalan ni Kristo. Gibuhat nato kini pinaagi sa pagpabunyag o pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ni ato naghupot sa iyang otoridad sa priesthood. Ang usa ka Kristiyano nasayod nga sa tibuok kasaysayan, ang mga propeta sa Dios kanunay nga misaksi kabahin ni Hesus Kristo. Kini nga Hesus giobanan sa langit ng amahan, mipakita ni propetang Joseph Smith ni atong tuig 1820 o mipahuli sa Ebanghelyo o sa organisasyon sa iyang orihinal nga simbahan. Pinaagi sa kasulatan o pagsaksi ni Joseph Smith. Kita nasayod nga ang Dios ang atong langit ng amahan adunay nahimaya o nahingpit nga lawas nga unod o bukog. Si Hesus Kristo mao ang iyang bugtong anak diha sa unod. Ang Espiritu Santo usa ka personahe sa Espiritu kansang buhat mao ang pagsaksi sa amahan o sa anak. Ang Dios nga kapanguluhan mao ang tulo kabuwag nga managlahi nga binuhat nakahiusa sa katuyuan. Uban ini mga doktrina isi pundasyon sa atong hugot nga pagtuo, aduna bay pagduda o panaglales nga kita, Kristiyano? Apan sa matag Kristiyano, usa ka yanong pangutana, unsa kita nga matang sa pagka-Kristiyano? Sa laing pagkasulti, unsa na ang atong tinguha sa pagsunod ni Kristo? Atong ikonsiderar ang kasinatian sa duha ka Kristiyanong disipulo. Ug sa naglakaw si Hesus sa ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga managsuong nalaki, si Simon nga ginganlan, si Pedro ug si Andrew nga igsuon niya si Pedro nga nanglaya diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. As scripture mingon, og siya mingon nga to kanila, sumunod kamo kanako, og himuon ko kamong mga mangingisdag tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga laya, og mikuyog kaniya. Isip mga Kristiyano karon, aduna kita'y kahigayunan sa pagbuhat, nga diha-diha dayon, og walay pagduha-duha. Sama sa gibuhat ni Pedro og Andres, gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. Kita usab pagatawagon sa pagbiya sa atong mga laya, sa pagsalikway sa kalibutanong mga kinaiya, batasan ug mga tradisyon. Gitawag usab kita sa pagsalikway sa atong mga sala. Ngadto ni Hesus gitawag ang panon sa katawhan. Siya miingon kanila, kun dunay buot musunod kanako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang cross o magasunod kanako. Ang pagdili sa atong kaugalingon ni Anang Daotang Kinaiya mao ang sinugdanan sa paghinusol nga nagdala og dakong kausaban sa kasing-kasing hangtod nga kita wala na ihilig sa pagbuhat o daotan. Kini nga kausaban gitawag nga pagkakabig mahimo lamang pinaagi sa manluluwas. Si Hesus misaad, kung ang mga tao mo duol nga rin kanako, o mapakita nga rin kanako sa ilang mga kahuyang, o ang akong grasya, igo alang sa tanan ng mga tao na magpaubo sa ilang kaugalingon sa akong atubangan. Kaya kung sila magpaubo sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, o magbaton o hugot nga pagtuo nga rin kanako, ni ana ako muhimo sa mahuyang mga butang na mahiyong nga maligon nga to kanila. Samtang kita gihimong bag-o diha kang Kristo, ang atong mismong kinaiya mausab o dili na kita ganahang mubalik sa atong karaang binuhatan. Bisan pa, ang matinud anong mga Kristiyano kanunay nga mapanalanginan nga makasinati og mga kalisdanan og kapakyasan. Kung kini nga makalimpyo nga mga hagit mo abot, tingali matintal kita nga mobalik sa karaan natong binuhatan. Human sa paglansang sa cross sa manluluwas, may pakita siya sa mga babae o miingon kanila nga ang mga kaigsuunan makita kaniya sa Galilee. Sa diyang si Pedro, ang senior na apostol, may balik sa Galilee, may balik usab sa iyang hibaluan, sa iyang ganahan nga buhaton. Mangista ko, may pasabot siya, o may dala og pila ka mga disipulo uban kaniya. Sa pagkatinood, si Pedro ang uban ng isda sa tibok gabi nga wala gayoy nakuha. Pagkasunod buntag, si Jesus may pakita diha sa baybayon o may tawag kanila tabok sa katubigan. Itaktak ninyo ang pukot diha sa tuo. Si Juan diha dahil nakaila sa tingog sa manluluwas. O si Pedro, kalit nga milokso sa tubig o milangoy padulong sa baybayon. Ang mga disipulo na nagpabilin sa sakayan, misunod sa iya mga mando o nadiskubrihan nila ng ilang mga pukot milagrong napuno sa mga isda. Ngadto sa mga Kristiyano, kinsa mibalik sa naandan, dili matinud-anong binuhatan, huna-una ang matinud-anong ehemplo ni Pedro, ayaw paglangay, paminawa o ilha ang tingog sa magtutudlo ng nagtawag. O diha-diha dayon, balik kaniya o dawata pag-usabang iyang abundang mga panalangin. Sa pagbalik sa mga kaigsuunan sa baybayon, nakita nila ang usa kabangkite sa isda ug pan. Dali, pamahaw na kamo. Midapit ang manluluwas. Sa iyang pagpakaon kanila, nangutana siya kang Pedro sa makatulo, Simon, anak ni Juan, gihigugma, babako, labaw pa ni ini. Sa dihang ipadayag si Pedro sa iyang gugma, ang manluluwas miingon hangyo kaniya, pakan na nga akong mga nating karnero. Pakana nga akong mga karnero. Kinimaw ang tawag ni Kristo sa tanang Kristiyano karon. Pakana ang akong mga nating karnero. Pakana ang akong mga karnero. Ipaambit ang akong ebanghelyo sa batan-on. Man matigulang, nagdasig, napanalanginan, naghupay, nag-auhag, o nagligon kanila. Ilabay na niya itong lahi ang una-huna, nga gituohan kaysa kanato. Ang atong gipakaon ng iya mga nating karniro sa atong mga panimalay pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo, pagsunod sa mga sugo, pagampo, pagtuon sa mga kasulatan, o pagsundog sa iyang gugma. Atong gipakaon ng iya mga karniro diha sa simbahan sa atong pagserbisyo sa mga quorum sa priesthood o sa auxiliary ng mga organisasyon. O atong gipakaon ng iya mga karniro sa tibuok kalibutan pinaagi sa pagkahimong Kristiyano nga silingan. Nagbuhat unsay sa lunsay nga relihiyon sa pagbisita o pagserbisyo sa mga byuda sa walay mga amahan sa kabos o sa tanang nanginahanglan. Alang sa daghan, ang tawag na mahimong Kristiyano ingon o mapugsanon, gani malupanon. Apan dili kita, angay nga mahadlok o mubati nga dili sarang. Ang manuluwas misaad nga siya mohimo kanato nga sarang sa iyang buhat. Sumurod kamo kanako, mingon siya, o himuon ko kamo mangingisdag tao. Sa pagsunod kaniya, mupanalangin siya kanato og mga gasa, talinto og kusog sa pagbuhat sa iyong mga kabubuton. Nga magtugot kanato nga mulihok lapas sa atong naandan og magbuhat og mga butang nga wala pa nato mabuhat sukad. Mahimo nagpasabot kini nga sa pakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa atong mga silingan, pagluwas ni atong espirituhanon nga wala, pagserbisyo og full-time nga misyon, pagtrabaho sa templo, pagpadako og anak nga may espesyal nga panginahanglan, pagmahal sa Hesus sa laag, pagserbisyo sa kauban nga masakiton, pagpailob sa mga panagbangi og pagantos sa kasakit. Nagpasabot kini sa pag-andam sa atong kaugalingon nga musanong sa iyang tawag sa pag-ingon, ako muadto sa pagbuot mo. Musulti sa imong ipasulti. Muhimo sa pagbuot mo. Mamahimo sumala sa pagbuot mo. Aron mamahimo kita sa unsay gusto sa langit ng amahan kanato. Musunod kita kang Hesus Kristo. Mupamatuod ko nga kanunay siya nga nagtawag kanato nga mosunod kaniya. Kung nagkat-on ka lang sa Kristiyanong pasalig sa mga santos sa ulahing mga adlaw, o dili hingpit nga misalmot sa simbahan, o gusto ka nga mosunod kaniya pag-usab, ayaw ka hadlok. Ang nag-unang mga disipulo sa manluluwas, pulos bago nga mga membro sa simbahan, bago nakabig nga to sa iyang ebanghelyo, mapailubon ang mitudlo siso sa matagusa. Mitabang siya kanila sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Mitawag sila kanila nga iyang mga higala o gisakripisyo ang iyang kinabuhi alang kanila. O gibuhat na usab niya kini, alang kanimo o kanako. Mupamataod ako, mupatuod ako, nga pinagi sa iyang mahangturong gugma o grasya, mahimo kitang mas Kristuhanon nga pagka-Kristiyano. Huna-huna ang musunod nga mga Kristiyanong hiyas. Giunsa man nato sa pagpalig-on ni ini sa atong kaugalingon. Kristuhanong gugma, ang manluluwas nagbahal sa tanan. Mabination sa tanan, siya may biya sa kasiyaman og siyam sa pagpangita. Sa usa, kay bisan gani ang mga buhok sa atong ulo, naihap na ang tanan kaniya. Kristiyanong hugot nga pagtuo, bisan sa mga tentasyon, pagsulay o mga paglutos, ang manluluwas misalig sa atong langitong amahan o mipili nga matinud-anon o masulundon sa iya mga sugo. Kristiyanong sakripisyo. Sa tibok niya kinabuhi, ang manluluwas mihatag sa iyang panahon, iyang kusog, o sa katapusan, pinaagi sa pag-ula. Mihatag sa iyang kaugalingon aron ang tanang mga anak sa Dios mabanhaw o may kahigayunan nga makaangkon sa kinabuhing dayon. Kristuhanong pag-amuma. Sama sa buotang Samaritano, ang manluluwas kanunay nga nagtinguha sa pagluwas, pagmahal o pag-amuma sa mga naglibot kaniya, bisan unsa pa sa ilang kultura, tinuuhan o kahimtang. Kristuhanong serbisyo. Bisan ko nagkuha og tubig sa tabay, nagluto sa isda, o naghugas sa abugon ng mga tiil, ang manluluwas migahin sa iyang mga adlaw sa pagserbisyo sa uban. Nagtabang sa naluya o nagligon sa mahuyang. Kristuhanong pailob. Sa iyang kaugalingong kaguol o pag-antos, ang manluluwas mihula sa iyang amahan uban sa pailob. Siya naghulat ka na to na makaamgo unsa ang matarong o mapauli ngadto kaniya. Kristuhanong kalinaw. Sa tibuok niyang pangalagad, nag-awag siya o pagpasabot o nag-ugmad o kalinaw. Ilabi na sa iya mga disipulo, mitudlo siya nga mga Kristiyano dili makig-away sa ubang mga Kristiyano, bisan pa sa ilang mga panaglahi. Kristiyanong pagpasaylo. Mitudlo siya kanato sa pagpanalangin ni adtong nagtunglo kanato. O mipakita o gihimplo pinaagi sa pag-ampo na kadtong milansang kaniya mapasaylo. Kristuhanong pagkakabig. Sama ni Pedro o Andres. Daghan ang nakaila sa kamatuoran sa Ebanghelyo sa ila dayong pagkadungog ni ini. Nakabig sila diha-diha dayon. Mahimong mas dugay kini nga alas sa uban sa usa ka pahayag nga gihatag sa pinaagi ni Dios met ang manluwas mitudlo. Kan ang gikan sa Dios mao ang kahayag ug siya nga nakadawat sa kahayag o nagpadayon diha sa Dios makadawat og labaw pa nga kahayag ug kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw pa sa kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Sa atong pagkakabig, si Jesus Kristo mao ang kahayag ug ang manunubo sa kalibutan, ang espiritu sa kamatuoran. Kristuhanong paglahutay hangtod sa katapusan. Sa tibuok niyang kinabuhi, ang manluluwas wala muundang sa pagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan, apan mipadayon sa pagkamatarong, kaayo, kaluoy, o kamatuoran hangtod sa katapusan sa iyang mortal nga kinabuhi. Kinang pipila ka mga kinaiyan ni adtong naminaw, o mipatalinghog sa tingog sa manluluwas. Isip usa sa iya mga linain nga saksi diha sa yuta. Ako muhatag sa akong Kristuhanong pagmatuod nga naggatawag siya kanato karon. Umanhi ka ug sumunod kanako. Sunda ang dalan padulong sa mangturong kalipay o kinabuhing walay katapusan sa gingharian sa langit ng Amahan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, atong manuluwas o manunubos. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you. The Lord revealed to the prophet Joseph Smith sublime
ginugipadayagan Joseph Smith sa manungdanon nga doktrina kabahin sa sagradong ordinansa sa bunyag. Kana nga kahayag miabot samtang ang ubang Kristiyano simbahan mitudlo nga ang kamatayon sa kahangturan modeterminar sa padulngan sa kalag. Sila nagtudlo nga ang mga nabunyagan magantihan o walay katapusang kalipay samtang ang walay bunyag makasinati o walay katapusang paghaso sa walay paglaom sa katubsanan. Ang pinadayag sa Ginoo nga pinaagi sa tukmang awtoridad sa priesthood, ang bunyag mahimo ipahigayon alang sa mga patay, mipatunhay sa hustisya sa iyang pahayag, gawas kon ang tawog iganak sa tubig o sa espiritu. Dili siya makasulod sa gingharian sa Diyos. Ang pagpuli nga pagbunyag maluluyong makahatag ni ining mahinungdanong ordinansa alang sa tanang takus nga nangamatay nga wala makadawat ni ini sa mortalidad. Kining mahimayaong doktrina usa ka laing saksi sa masang karong hiyas sa pag-ula ni Hesukristo. Gihimo niya ang kaluwasan nga anaa alang sa matag mahinusulong kalag. Ang iyang pag-ula mubuntog sa kamatayon o gitugutan niya ang takos nga nangamatay nga makadawat sa tanang mga ordinansa sa kaluwasang pinaagi sa pagpuli. Sa usa ka sulat sobra sa 150 katuig na ang milabay, si Joseph Smith miingon, ang mga santos may pribihiliyo nga mabunyagan alang sa ilang mga patay nga giparintihan kinsa midawat sa ebanghelyo isip mga espiritu. Pinaagi ni atong gisanggunan sa pagsangyo kanila. Katong mga santos nga mibaliwala niini alang sa ilang patay nga giparintihan gibutang sa peligro ang ilang kaugalingong kaluwasan. Si Propeta Elijah mitugyan sa mga yawi sa pagpuli nga buhat nga to si ni Joseph Smith sa templo sa Kirkland sa pagtumas sa saad sa Ginoo nga siya mutuman diha sa mga kasing-kasing sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan o ang mga kasing-kasing sa mga anak mubati sa ilang mga amahan. Pinaagi sa dugang pagpadayag kang Joseph Smith ug sa nagsunod nga mga propeta nasabtan og nahanay ang buhat sa templo ug ang pinang paningkamot sa family history nga nagsuporta niini. Ang matag propeta sukad ni Joseph Smith mihatag og gibug-aton sa dinaliang panginahanglan nga mapahigayon ang tanang ordinansa alang kanato ug sa mga katigulangan nga patay na. Ang buhat sa templo o ang family history maoy usa ka buhat ng mga duha sa kabahin. Konektado sila sa usa-usa sama sa mga ordinansa sa bunyag sa gasa sa Espiritu Santo. Pipila sa mga miyembro tingali dili makahimo sa duha ka buhat tungod sa paglawas sa gilay-on sa mga templo. Si President Howard W. Hunter mitudlo, kinahanglan atong mahimo ang buhat sa ordinansa sa templo sa priesthood. Ang gikinahanglan sa atong kahimayaan. Dayon atong himuon ang kinahanglan buhat alang ni atong walay kaygayunan nga madawat ang ebanghelyo sa buhi pa. Ang pagbuhat niini alang sa uban mahimo sa duha kalakang. Una, pinaagi sa pagsiksik sa family history sa pag-ila sa atong mga kagikan. O ikaduha, pinaagi sa pagbuhat sa mga ordinansa sa templo aron mahatagan sila sa samang kaygayunan ang gihatag sa mga buhi. Apan daghang mga miyembro sa simbahan nga ang wala kay kahigayunan sa pag-adto sa mga templo, nagbuhat sila gutob sa ilang mahimo. Nagsiksik sila sa family history o ang buhat sa ordinansa sa templo ipahigayon sa uban. Sa laing bahin, may pipila sa ka mga miyembro nga makaapil sa buhat sa templo apan wala makahimo o pagsiksik sa family history sa ilang kaugalingong mga pamilya. Bisan kung sila balaanong miservisyo sa pagtaban sa uban, mawadan sila o usa ka panalangin kung dili mangita sa ilang mismong patay ng mga katigulangan sigon sa balaanong pagiya sa mga propeta o gulaheng mga adlaw. Ako nakatunan nga ang katong nagsiksi sa family history o dayon paigayon sa mga ordinances sa templo, alan ni ato nga ngalan nga ang ilang makitan nakaangkon o dugang kalipay nga madawat ang duha sa bahin sa panalangin. Ang langit ng Amahan gusto nga kitang tanan makadawat sa duha ka bahin na panalangin niining manungdanong buhat. Iyang gigiyahan ang uban sa pagpakita kanato unsaon sa pagkahimong takos, anaara kanato unsaon sa pagangkon ang katunga mga panalangin. Bisan unsang buhat nga inyong himuon sa templo, may oras nga maayong pagkagahin apan ang pagdawat ug mga ordinansa alang sa usa ka imong katigulangan naghimo sa imong panahon sa templo nga mas sagrado. Ug mas dakong panalangin sa pagdawat. Ang unang kapanguluhan mideklarar, ang atong pinakaimportanteng obligasyon mao ang pagpangita sa pag-ila sa atong katigulangan, kaugalingong katigulangan. Gusto ba kamo nga kabatunan nga mawagtang ang impluwensya sa kaaway sa inyong kinabuhi? Isubsob ang inyong kaugalingon sa pagpangita sa inyong mga katigulanan. Pag-andam sa ilang mga ngalan alang sa sagradong mga ordinansa sa templo. Ug dayon adto sa templo aron mubarog isip puli nila sa pagdawat sa mga ordinansa sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo. Sa inyong pagdako, maka-appeal na usab kamo sa pagdawat sa ubang mga ordinansa. Wala na ako maunahuna nga mas labawng makapanalipod gikan sa impluwensa sa kaaway sa inyong kinabuhi. Sa Russia Rostov Mission, ang mga kabatunan gidapit sa pag-index o 2,000 ka mga ngalan matag-usa o muandam bisan usa ka ngalan gikan sa ilang mismong mga pamilya alang sa mga ordinansa sa templo. Katong makahimo niini nga tumong gidapit nga mukuyog sa usa ka layo nga pagbiyahe ngadto sa bag-ong templo sa Kyiv, Ukraine. Usa ka batan-ong lalaki mipaambit sa iyang kasinatian. Gasigil lang ko og duwa sa computer. Sa nagsugod nako sa pag-index, wala na ako'y panahon sa pagdula. Sa una, nakanuhon ako o dili unsaon mani. Pagkahuman sa proyekto, dili na ko ganahan mo dula. Ang buhat sa genealogy, usa ka butang nga mabuhat nato dinhi sa yuta ug magpabilin kini sa langit. Daghang matinud-anon nga santos nagsiksik sa ilang mga pamilya ug migamit sa reserve features sa family search aron mabuhat ang ordinansa sa kaugalingong sakop sa pamilya nga maoy misilbing puli. Ang tuyo sa pagkareserba sa mga ngalan mao ang pagtugot sa mga individual nga pagkahigayon o sa ordinansa alang sa katigulangan o ubang kaprintihan sa paghatag kaninyo o igong panahon sa pagpahigayon ini. Karon adunay 12 kamilyon nga mga ngalan o minilyon nga kalabot nga mga ordinansa nga gireserba. Daghang ngalan ang gireserba sa pipila ka nakatuig. Ang mga katigulangan nga nakaplagan siguradong matinguhaon o may hinamon sa dihang ang ilang mga ngalan na andam sa ilang mapahigayon sa mga ordinansa. Sila hinuon basin wala kaayong malipay nga mapadayon ang maghulat alang sa ilang mga ordinansa sa nga mapahigayon. Mohog kami kaninyo nga adunay daghang ipaserba ang nga ngalan o
you can do this by distributing temple cards to ward and stake members willing to help, or using Family Search computer system.
Computer system sa pagsumiter og ngalan direkta sa templo. Kining naulahing kapilian maoy gibuhat ni Sandy Blevins sa Casper, Wyoming, sulod sa daghang katuigan. Si Sister Blevins nabunyagan isip teenager. Ug mao lamang ang miyembro sa ilang pamilya nga mipasakot sa simbahan. Daghan kaayo siyang nahuman nga buhat sa genealogy. Apan daghan ra kaayo ang mga ngalan aron makumpleto niya ang ug iyang pamilya. Tungod ni ini, gisumiter ni Sister Blevins ang mga ngalan ngadto sa templo. Dili miingon siya sagad nga makumpleto ni ini sa pagpipila ka lang ka semana. Kasagaran sa usa ka mga templo nga pinakaduol sa ilang balay. Nag-ingon siya nga ginahan siyang nagunhona nga tingali ang mga higala o silingan sa mismong ward or stake nagtabang sa makumpleto ang buhat alang sa iyang katigulangan. Mapasalamaton siya sa ilang pagbuhat ni ini. Ang pinanggang asawa, akong pinanggang asawa ni si Janine, ganahan nga magsiksik sa family history. Sa bata pa ang among mga anak, makigbaylo siya og oras sa pag-babysit sa mga gigala aron aduna siya pipila ka oras matag pipila ka semana pagsiksik sa among mga pamilya. Human mibiya sa balay ang among kamanghurang anak, iyang gisulat sa iyang personal journal. Bag-o lang ko nakahimo og desisyon o gusto kong mubarog sa isinggit kini. Ang karaang kwarto ni Mike mao nay akong batan sa genealogy. Maayo kini alang sa pag-organisar sa mga record o pagtrabaho o akong kinabuhi mag-focus na karon sa mahinungdanong pagsiksik sa pamilya o pagsumiter sa mga ngalan sa templo. Ganahan kaayo ko o mahinamon sa pagsugod. Laing na sulat sa journal mabasa, ang milagro alang kanako mahitabo sa family history nga buhatan ni Mel Olson, kinsa mapakita nga nako og printout sa tanang nakong talaan sa kaliwatan nga gikuha gikan sa pag-update sa computerized nga record sa ancestral file nga gipadala ngadto sa Genealogical Society. Karaghanan ni ini nakuha gikan sa mga records sa upat ka henerasyon nga programa nga giawag sa simbahan daghan tuig na ang milabay. Gilaliman ko sa pagunhona sa dakong tahas nga kinahanglan akong buhaton sa pagtigom sa tanang record sa pagsiksik sa akong katigulan gikan sa organisasyon sa family aron masulod sa computer. Alang sa unang pag apod-apod sa ancestral file pinaagi sa computer. Og tanan kini anaa sa akong alamisa, manindot, hanay og maayong pag-imprinta. Nadasig kaayo ko og naglingkod nga nahibulong og dayon mihilak tungod sa kalipay. Alang kanako kinsa makugihan kaayo nga nagsiksik sulod sa 30 ka tuig ang pag-computerize ning tanan record makapadasig gayud. O kung nagunhona ko sa gatusan kalibong nga mga tao kinsa karon o dili madugay mag-computerize sa daghang mga record sa census o pribadong pagsiksik, malipayon kaayo ko. Kini sa tinuod ang buhat sa Ginoo ug nagiya siya niini. Nakasinati ko. Nakasinati ako og igong resulta ning halangdong buhat aron masayod nga ang mga yawi nga gipahiuli ni Elijah ngadto ni Joseph Smith. Nagtugot nga may usa ang atong mga kasing-kasing ug ang matag-usa ka natong masumpay ngadto sa atong mga katigulangan ug naghulat sa atong tabang. Pinaagi sa atong mga paningkamot sa mga balaang templo dinhi sa yuta gamit ang otoridad nga gitugyan sa manluluwas. Ang atong mga kagikan makadawat ug makaluwas sa mga ordinansa nga maghatag kanila og
individuals have valiantly faced the challenge that seemed like single-handedly endeavoring to harvest all the grain in Nebraska. Now many mighty combines.
Karon daghan na kaayo ang nagtabang sa magtinabangay atong matuman ang kinahanglan buhat. Ako mo pamatuod nga ang espiritu ni Elijah naghikap sa mga kasing-kasing sa daghan ng mga anak sa amahan sa tibuok kalibutan. Ka nakapadali sa buhat alang sa mga patay sa ingon kapaspas nga wala pasukad makita. Apan unsa man ang mahitungod kanimo? Nagampo ka ba kabahin sa bahay, buhat sa imong kaugalingong katigulangan? Ihiklin nga katong mga butang sa imong kinabuhi nga dili kaayo importante. Buhata ang mga butang nga mahangturong samputanan. Tingalin dadasig kamo sa pagpangita sa inyong katigulangan apan mibati nga dili kamo genealogist. Wala na kinahanglan nga maingon kamo ni ana. Magsugod kini sa gugma o sinsirong tinguha sa pagtabang ni atong ana alapas sa dabil. Kinsa dili makatabang sa ilang kaugalingon pagkisusi. Adunay tao sa inyong dapit nga makatabang kaninyo malumpuson. Kini usa ka espirituhanong buhat. Usa ka dako kaayong pinangkamot sa pagtinabangay sa duha kabahin sa tabil. Diin ang tabang gihatag ni anang duha. Bisan asa kamo sa kalibutan, uban sa pag-ampo, hugot nga pagtuo, determinasyon, pagkugi o pipila ka pagsakripisyo, makahimo kamo og dakong tabang. Sugdi karon. Musaad ako kaninyo nga ang Ginoo mutabang kaninyo nga makita og paagi. Og makaangkon kamo og talagsaong pagbati sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the
Meaning maging summer. May nabasa ko nga diha sa Ensign. Ang akong anak mi-email nako na ingon, pasulti mi daan kun aduna kay artikulo niana. Mitubag ko, ako lagi siya ang nagbasa ka gayud og magasin. Mitubag siya nga nagpasabot nga iyang napulo 10 anyos nga anak nakapasaro sa pagsulay. Kikuha niyang insan gikan sa mailbox, pisulod sa balay og mibasa dahil nini. Ang akong apo mibasa sa insan tungod kay gusto niya nga magkakarton. Mibuhat siya sa iyang kaugalingon, pinagi sa paggamit sa iyang kabubuton. Ang unang kapanguluhan, baguhay lang may aprobar og bagong kapanguhaan. Alas sa kabatanunan nga musuporta silang tiunay nga tinguha sa pagkaton, sa pagsunod o pagpigbahin sa ebanghelyo. Kining bagong mga kapanguhaan man naana karon sa internet. Sa Enero, sugda na nato ang paggamit niini. Sa pagtudlo sa manuluwas, ang kabubuton sa tigkaton labing importante. Gipakita niya kanato dili lang unsa ang itudlo apan usab unsaon sa pagtudlo. Iyang gipunting ang mga panginahanglan sa tigkaton. Mitabang siya sa mga individual nga magkaplag sa kamatuoran sa ilang kaugalingon. Maminaw siya kanunay sa ilang mga pautana. Kining bagong kapanguhaan, mutabang ka natong tanan sa pagkaton og pagtudlo sa paagi sa manuluwas diha sa atong mga panimbalay o sa mga classroom. Sa pagbuhat niini, misanong kita sa iyang pagdapit nga umanhi ka o sumunod ka nako. Mao kini ang giingon ni Elder Hills, baguhay lang. Samtang gipalambo pa kining bagong mga kapanguhaan sa pagkaton, akong nakita ang mga leader, mga teacher sa seminaryo o isilyari nakikitampag uman sa panginikanan aron ilang matubag ang panginahanglan sa mga tigkaton. Akong nakita ang mga young women sa ilang mga klase, young men sa ilang mga kurum sa aron ipistod o giyos sa Sunday school na katun sa paggamit sa ilang kabubuton. Usa ka teacher sa Sunday school naglibog unsaon pagtabang ang duha ka autistic nga young men sa paggamit sa ilang kabubuton sa pagbuhat sa ilang kaugalingon. Diyang gidapit niya ang mga sakop sa klase sa pagpakigbanso sa ilang nakatunan, nabalakas siya nga ang duha ka young men basin mo balibad sa iyang pagdapit. Apan wala silang balibad. Unya, sa dihang nagkalisod ang gauna, ang iyang classmate pitupad og miugong kaniya aron mubati nga siya nang malamposon. Diyang silang duha nagtinudluay ni anang adlaw. Ilang gitudlo kun unsa ang gitudlo sa manluluwas. Apan gitudlo sab nila giunsa pagtudlo sa manluluwas. Sa pagtudlo sa manluluwas mibuhat siya tungod sa gugma alang sa tawo nga iyang gitudloan sama sa gibuhat ining classmate nga to sa higala. kon kita makakatuno magtudlo sa iyang pulong sa iyang paagi, atong gidawat ang iyang pagdapit nga umanhi ka ug mosunod kanako. Mosunod kita kaniya o sa kalakang sa matagigayon. Sa mataglakang, nagkadool kita sa manluluwas. Mausab kita, ang Ginoo na sayon nga espiritual nga pagtubo, dili mahitabo, diha-diha dayon. Hinay-hinay kini, sa matagigayon nga mudawat kita siyang pagdapit, ug mapili nga mosunod kaniya, naglambo kita sa dalan padulong sa hingpit nga pagkakabig. Ang pagkakabig maong tumong sa tanang pagkaton. Ang pagkakabig dili mahitabo sa sakagayon lamang. Tibuo kinabuhi kini nga tinguha nga mahimong sama sa manluluwas. Sildaral dalit sa Oaks, pahinomdom ka nato nga ang pagkasayo dili ego. Aron mahimong kinabig, nagkinahanglan kita nga mabuhat o mamahimo. Mao nga ang pagkaton alang sa pagkakabig, usa ka padayong proseso sa pagkaton, pagbuhat o pagkahimo. Labot pa ang pagtudlo alang sa pagkakabig, nagkinahanglan o mahinong dalang doktrina, mga pagdapit sa pagbuhat o gisaad nga panalangin. Kung magtudlo kita og tinuod nga doktrina, nagtabang kita sa tigkat-on nga masayod. Kung madapit kita sa uban sa paglihok, mitabang kita kanila sa pagbuhat sa pagsunod sa doktrina. Kung maabot ang mga panalangin nga gisad sa Ginoo, mausab kita. Sama ni Alma, mamahimo kitang bag-ong mga nilalang. Ang bag-o nga kapanguhaan sa pagkat-on alang sa mga kabatanunan, dunay importanteng tumong. Pagtabang sa mga kabatanunan nga makakabig nga sa Ebanghelyo ni Kristo. Bago lang kung nakakita ang ugo sa kabatanong lalaki sa the school, dihang nakamatikod ako nga naglisod siya, nangutan na ko niya kung may bati na ba siya o kapasayloan. Bitubag siya. Oo, sama na itong panahon nga gisumbag na ko ang usa ka lalaki sa mga nagdula miksakar. Wala ko kanahinahan na nga may iyang sulti. Nagunahon ako sa iyang buhaton bahin ini. Mao nga, miadto ko silang balay na ngayo o pasaylo kaniya. Apan, nasayod ko nga naa pa ko'y angay buhaton. Mao nga, nagampo ko. Og dayon akong gibati nga langit ng amahan may pasaylo sab kanako. Mao kini ang pag-ula alang kanako. Sa iyang pagpakigbahay ni ining kasinatian ng adlawa, gibasan niya ang Juan 3:16. Kay gihigugmagayon sa Diyos ang kalibutan nga tungod niya na gihatag iyang iyang bugtong anak. Og dayon may pamatuod sa gawm sa pag-ula. Kini nga doktrina, dili na usa lang katulokibon nga ideya alang ning batanong lalaki. Nahimo kining bahin sa iyang kinabuhi, kay nangutan na siya kaugalingon niya pangutan na aron magamit ang iyang kabubuton. Kining batanong lalaki, mas nakabigugingon man ang iyang mga classmate. Nagpokus sila sa pahinungdanong doktrina, pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan. Ilang gitumbok kadtong sagrado mga pulong ato sa kinabuhi ug dahil may pamatuod sa mga panalangin resulta sa pagsunod sa doktrina. Kung magtudlo kita sa Ebanghelyo ni Kristo, mupokus kita sa mga kasulatan o sa mga pulong sa modernong propita, ang musalig kita sa sagrado mga teksto sa pagligon sa atong pagtuo. Ang bagong kapanguhaan sa pagkat-on alang sa kabatanunan, mutabang sa tanan nga mugamit ni ini sa pagsabot o pagsunod sa pulong sa Dios. Samtang nagtudlo sa mga santo sa Costa Rica, gipakita nako ang manual sa pagtudlo ulay labaw ka mahinungdan nga tawag. Kinsa ninyo ang dunan ng manual? Happy tanan mi isa sa kamot. Nagpahiyo miingon ko, sigurado gibasa ninyo kana matagadlaw. Sa akong katingala, usa ka sister sa tubangan mi isa siyang kamot. Nagpasabot kay nagbasa siya nini kada adlaw. Ako siyang gipaduol o gipasulti. Mitubag siya, mubasa ko sa basaw ni Mormon kada buntag. Dahil mubasa ko sa pagtudlo, walay labaw kami ang danong tawag aron matudloan ang akong mga anak sa akong bagong nakatunan sa pinakamayong paagi. Gusto niyang magkakatulong matudlo ang iyang pulong sa iyang paagi. Maunga gitunan niya ang iyang pulong sa kasulatan o dahil gitunan nun sa pagtudlo sa iyang pulong aron makabig ang iyang mga anak. Ang sumbanan sa pagkat-on o pagtudlo sa Ebanghelyo, wala dayon mahitabo, diha dayon. Mahimo siyang desisyon nga mubuhat o butang, o padayon niya gibuhat, kaya nasayod siya sa angay buhaton. Mas giligon siya sa Ginoo. Usahay ang dalan sa pagkakabig, mas taas og lisod. Ang akong bayaw nga lalaki, dili kayo aktibo sa simbahan, sulod sa 50 katuig. Kung wala siya moabot og 60, wala siya mosugod sa pagdawat sa pagdapit sa manluluwas nga mobalik. Daghan ang mitabang niya aron mobalik. Usa ka home teacher may padala niya og postcard matag bulan sulod sa 22 katuig. Apan kinahanglan mahukom siya nga gusto niyang mabalik. Kinahanglan gamito niya ang iyang kabubuton. Kinahanglan niyang himuon ang unang lakang dayon sundan pa. Karon siya og iyang asawa na sealed na og nagserbisyo siya sa bisyopri. Paguhay lang gipakita namo siya sa mga video nga giandam sa pagtabang sa mga leader o teacher nga mapatuman ang bag-ong kapanguhaan sa pagkaton. Human matanaw ang video, ang akong bayaw misandig sa lingkuran ng mingon. Siguro, kung nakabaton pa ko ni Ana nga niatong batanon pa ko, dili siguro kung may salag. Pipila kasi man ang milabay, nakahimamat ko og batanong lalaki nga naglisod. Nangutan ako kung membro ba siya. Miingon siya nga dili siya mutuo og Dios apan sa sayong bahin sa iyang kinabuhi na ibalo siya sa simbahan. Sa gisultian ako sa bahin sa akong calling sa Sunday School og namulong ko sa kinatibuang mamulong ko sa kinatibuang konferensya. Miingon siya, kung mamulong ka, mutanaw ko na nagsesyon. Hinaot ko nagtanaw siya karon. Nasayod ko nga kung nagtanaw siya, doon na siya nagkatunan. Kininga conference o kininga conference center o sa katalagsaong lugar sa pagkat-on o pagtudlo alang sa pagkakabig. Kung atong sundon ang mga baruganan nga atong gipaluyuhan isip sa mga propeta, manalagna o tigpadayag, makakat-on kita sa paagi sa manduluwas. Mihimo kita og sa kalakang paduol kaniya. Sa pagtapos nini nga konferensya, dapito na ako ang tanan nga maghimo ni anang lakang. Sama sa kanhi ay mga Nephite, makabalik kita ngadto sa atong panimalay ug mawalandong kini nini nga mga butang ug mangayo sa amahan sa ngalan aron kita makasabot. Gusto nato nga ang kabatanunan makasabot. Gusto nato sila magkakaton, magtudlo, magsunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa matag adlaw. Kini ang gusto sa Ginoo alang sa tanan niyang mga anak. Bata ka man, batan-on o hamtong, dapiton ko ikaw sa pag-anhi o pagsunod sa iyang mga lakang. Sa matag lakang nga atong himuon, mupangutuan ako nga ang Ginoo, muligon ka nato. Mutabang siya sa padayon natong paglakang. Dayon kung may bag, mupadayon kita. Kung may mga pagduha-duha, mupadayon kita. Dili gayon kita mabalik. Dili kita magpalayo. Mupamatood ko nga ang Dios Amahan og iyang anak si Jesucristo buhi. Mupamatood ko nga manuluwas padayong nagtawag ka nato sama sa iyang ibuhat sa nang labay mga panahon sa pagduol kaniya. Kitang tanan, makadawat sa iyang pagdapit. Kitang tanan, makakat-on, magtudlo, magsunod sa iyang pulong, sa iyang paagi, pinaagi sa paghimog o sa kalakang paduol sa manduluwas. Sa atong pagbuhat nini, tinuod gayod kita nga makabig. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
The choir and congregation will now join in singing, "Rejoice, the Lord is King." At the conclusion of the hymn, we will hear
from sa pagpanganta, maminaw kita ni Elders Marcos B. Nash, Daniel L. Johnson, Don R. Clark sa 70. Pagkasundan sila ni Elder David E. Bidner sa quorum sa 92 ka mga apostoles.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of...
Ini yang ika-182nd Konferensya sa Simbahan ni Kristo sa mga Santos sa ulahing mga adlaw.
Thank you. Not long ago, several of us.
Di palang dugay, pipila ka namo sa pamilyang nas, may baktas paingon sa tumoy sa Huayna Picchu, o sa kataas nga bukid na tupad sa karaang mga salin sa Inca sa Machu Picchu sa kabukiran sa Peru. Tungason kayo kini nga pagsaka nga dunay manindot nga mga talanawon o tip-tip nga mga pangpang. Makasubo, pipila sa mga tigbaktas na nga matay kay nahulog na ng hagipot bakilid nga agianan. Aron paglikay sa mga trahedya, ligon nga mga kable gitaod ngadto sa solido nga bato buyon sa kilid sa bukid sa Huayna Picchu. Mi gunit kami sa mga kable sa among pagsaka ug nagtugot kini kanamo nga luwas nga moabot sa kinatumian pagka anindot sa talan-aon. Sama sa gianan sa Huayna Picchu, ang atong mortal nga biyahe tungason og lisod nga pagsaka nga nagkinahanglan sa tabang sa atong langitnong amahan aron makompleto. Tungod niini, may establisar siya og mga baruganan og mga ordinansa sa Ebanghelyo aron madala kita ngadto sa maluluwas og sa iyang makaluwas nga gahom. Ang una ni atong mga baruganan, hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Hesukristo sama sa mga kable sa Huayna Picchu. Kon maayo og hugot nga nataod sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos, ang hugot nga pagtuo mo tabang natong luwas nga makasaka sa dalan sa Ebanghelyo, makabuntog sa mataghagit sa pagkamortal og makabalik sa reanong presensya sa atong langitnong amahan. Pinaagi sa hugot nga pagtuo ang tanang butang matuman. Ang hugot nga pagtuo sa kabaruganan sa buhat ingon man sa gahom. Kinidili ang pagbaton sa hingpit ng kasayuran sa mga butang. Busa kung kita adunay hugot nga pagtuo, kita mulaom sa mga butang, din dili makita, diin mga tinuod. Kiniusa ka kasiguruhan na angkon pinagi sa pagkaton nga magpalihok ka nato sa pagsunod sa ehemplo sa manluluwas o mainampuong musunod sa iyang mga sugo, bisan sa panahon sa mga sakripisyo o pagsulay. Ang hugot nga pagtuo nagdala ka nato sa gahom sa Ginoo. Diin gawas sa uban pang mga butang kini mapakita pinagi sa paglaom sa mga maayong butang nga moabot. Mga milagro nga nagligon sa hugot nga pagtuo og balaanong pagpanalipod sa espiritual og temporal mga butang. Ang kinabuhi ni Anne Rowley, usa ka pioneer sa unang mga adlaw sa simbahan, nagpakita sa unsang paagi ang hugot nga pagtuo mahangturong makapikto sa atong kinabuhi. Usa ka biyuda gikan sa England, si Sister Rowley migamit sa hugot nga pagtuo sa pagsanong sa tawag sa propeta sa pagpundok ato sa Zion. Sakop siya sa Willie Hancart Company nga nakasagubang og baga nga snow agiana ni atong tinglarag sa 1856. Miabot sila sa punto silang pagbiyahe, diin ang iyang pito ka mga anak, tinuod ng gipang gutom. Misulat siya, nasakitan kong magtanaw sa akong mga anak nga walay makaon. Miabot na ang gabi o gulay ikapanihapon. Nangayo kong tabang sa Diyos sama sa kanunay na kong buhaton, miluhod ko. Nahinomdom sa duha kagahi nga biskuit nga salin pagikan sa among pagbiyahe tabok sa kadagatan. Dili sila dagko og sobra kini kagahi nga di gyud mapikas. Sigurado di ni igo nga ikapakaon sa 8 ka tawo. Apan ang 5 ka tinapay og 2 ka isda dili isab igo ipakaon sa 5,000 ka tawo. Apan pinagi sa kamilagro na buhat kini ni Hesus. Mao nga uban sa tabang sa Dios, walay imposible. Akong nakita na mga biskuit og ibutang kini sa dakong kaldero og ipalapawan og tubig og miam po alang sa panalangin sa Diyos. Dayon ako kining kitabunan o gitakang. Sa pag-ukab na ko sa takob, sa wa madugay, akong nakita ang sulod nga napuno sa pagkaon. Miluhod ako uban sa akong pamilya o may pasalamat sa Diyos sa iyang kaayo. Ni anang gabi una, ang akong pamilya adunay igong pagkaon. Si Anne Rowley misunod sa Ebanghelyo sa dakong personal nga pagsakripisyo. Nagkinahanglan og tabang og nangayo niini sa pag-ampo. Tungod sa iyang hugot nga pagtuo, napuno siya sa paglaom og milagrong nahatagan o pagkaon alang sa iyang pamilya. Ang Ginoo may panalangin niya sa mangturong abilidad sa paglahutay, pinaagi sa pagtuo, hangtod sa katapusan. Bisan pa sa way kasiguruang umaabot, wa siya muhangyo nga masayod unsaon niya pagpakaon ang iyang mga anak sa sunod adlaw. Hinuon, mapailubon siyang naghulat sa Ginoo, og may padayon uban sa paglaom, sama sa gipahayag sa manindot nga himno. Giyahi maluluyong kahayag, giyahi ko. Mangit-ngit, ako mahisalaag, giyahi ko. tultuli ko, bisag di makita, ang halayo, usag kalakang igura. Kita usab makagamit sa atong hugot nga pagtuo sa Ginoo, nagtuo og nagsalig ng atong mabinatiyon og makanunayong Diyos. Mupanalangin ka nato sa iyang milagrosong gahom nga angay sa atong kahimtang og sumala sa iyang panahon. Kon buhato nato, kita usab makakita sa gahom sa Diyos sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nagmando nato nga magdala sa panaggang sugod nga pagtuo diin kamo makasagubang sa tanan nga nagdilaab ng mga pana sa dautan. Si Satanas mugamit sa pagduha-duha, kahadlok o sala. Sa pagtintal nato nga buhian ang hugot nga pagtuo og mawad-an sa panalipod nga gihatag niini. Atong susihon ang matag-usan ining mga hagit sa hugot nga pagtuo aron atong maila og malikayan ang mga pagtintal sa kaaway. Una, ang dili pagtuo sa Ginoo o sa iyang ebanghelyo, maghimo natong mubatok sa Espiritu sa Diyos. Ang tambal sa Ginoo alang sa pagduha-duha, yanura. Sama sa gideklarar ni Haring Benjamin, tuo sa Diyos, tuo nga siya mao, o nga siya ang milalang sa tanang butang, lakip sa langit o sa yuta, tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, o tanan nga gahom, sa langit o sa yuta. Tuo nga ang tao dili makasabot sa tanang mga butang, diin ang Ginoo mahimo nga makasabot. Kung tungod sa dili pagtuo o pagduha-duha, ang imong hugot nga pagtuo magpaling-paling, hinumdumi, nga bisan ang mga karaang apostolis mihangyo sa Ginoo nga dugangi ang among pagtuo. Uban sa pagtimaan nga hugot nga pagtuo sa labutan managkauban gayod, ikonsiderar ang musunod nga pasumbingay. Ang hugot nga pagtuo sa labutan sama sa duha ka pako sa usa ka eroplano. Ang duha gikinahanglan aron makalupad. Kon sa imong panglantaw, ang salabutan daw mo sukwahi sa hugot nga pagtuo, hunong. Og hinumdumi nga ang atong panglantaw limitado kayo kon ikumpara sa Ginoo. Ang hugot nga pagtuo dili gayud isalikoy samang usa ka pako dili tang tangon gikan sa eroplanong naglupad. Hinuon? Amumaha ang usa ka tipik sa hugot nga pagtuo og tuguti ang paglaom nga gimugna nini nga mahimong angkla sa inyong kalag og sa inyong salabutan. Mao kini nga ano nga gimanduan kita nga pangitaa ang pagtulon-an pinaagi sa pagtuon og usab pinaagi sa hugot nga pagtuo. Hinumdumi, ang hugot nga pagtuo naguna og nagmugnag mga milagro din dili kita makapasabot kon ibase sa atong mga kasinatian sama sa pagpuno sa dakong kaldero og mga pagkaon gikan sa duha ka gagmayng biskuit o yanong paglahutay diya sa hugot nga pagtuo batok sa mga kalisdanan. Ikaduha, ang kahadlok makapatipas palayo og makaluya sa hugot nga pagtuo sa manluluwas. Si Apostol Pedro mitanaw nga to sa Ginoo sa kaunoson nga gabi og milakaw ibabaw sa tubig hangtod nga mitanaw siya sa lain og pagkakita niya sa hangin og siya nahadlok og mitidlom sa baluron nga dagat. Nakapadayon unta siya sa paglakaw kon wa pa siya mahadlok. Imbis magpokus og mahadlok sa kusog nga hangin og balod sa atong mga kinabuhi, ang Ginoo nagdapit kanato sa paghuna-huna nga ri kanako sa matag huna-huna. Ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Ikatulo, ang sala makamino sa presensya sa Espiritu sa atong kinabuhi. O kung wala ang Espiritu Santo, wa kita'y espirituhanong kaligon aron maghupot og mugamit sa hugot nga pagtuo. Pinakamaayong gamiton ang atong hugot nga pagtuo nga ayaw paghikap sa daotan nga gasa ni sa mahugaw nga butang. Og pagmakugihon sa paghupot sa akong tanang mga sugo basin ang inyong hugot nga pagtuo mo pakyas kaninyo, ang inyong mga kaaway mo daugon labaw kaninyo. Kung ang sala nakadaot sa inyong kinabuhi, hangyoon ko kamo sa paggamit og hugot nga pagtuo sa paghinulsol. Og ang maluluwas pinagi sa pag-ula, muhinlo og muayo sa inyong kinabuhi. Mga kaigsuunan, ang Ginoo sumala sa atong hugot nga pagtuo, mutuman sa iyang mga saad og mutabang nato nga mabuntog ang mataghagit. Gibuhat niya kini kang Anne Rowley. Og mibuhat niini alang sa iyong mga tao sa tanang nasod og sa kada panahon og henerasyon. Tungod kay siya Diyos nga sa mga milagro og dili mausab, siya usab mo panalangin sa matag-usa ka nato og paglaom pagpanalipod o gahom sumala sa atong hugot nga pagtuo kaniya. Ang makanunayong hugot nga pagtuo kang Hesukristo, sama sa mga kable sa agianan sa way na pitso, muangkla kaninyo o sa inyong mga minahal, ngadto sa ligon nga sukaranan sa atong manunobos o sa iyang dili matop ngang gahom sa pagluwas. Sa Presidente Monson miingon, ang umaabot sa makahayag sa inyong hugot nga pagtuo. Ako mo pamatuod ni anang halangdong kamatuuran ug mo dapit sa matag usa kanato nga makanunayong magpadayon uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo sa walay pagduha-duha. Nasayod ako nga ang manluluwas buhi maoy tigpasiugda ug tighingpit sa atong hugot nga pagtuo ug magabalos sa mga nagapangita kaniya. Ni ana ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Those of us who have entered into the waters of baptism.
Kita nga mga nabunyagan ang nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. May pakigsaad nga kita andam sa pagdalangan hikanato sa ngalan ni Hesukristo. O, sa laing pagkasulti, ideklara ang atong mga kaugalingon ng mga disipulo sa Ginoo. Atong gibag-o kana nga pakisaad matag semana sa atong pag-ambit sa sacrament. O atong gipakita kana nga pagkadisipulo pinagi sa atong pagpakabuhi. Kana nga pagkadisipulo, nindot na napakita sa baguhay lang ang mga panghitabo sa Mexico. Nindot ka itong ating pamulak alang sa mga portasang na komunidad sa amihanang Mexico. Hingpit ang pagpamulak sa mga bungang kahoy ug taas ang paglaom nga abundang ani. May mga plano nga bayaran ang mga utang, ilisan ang gikinahanglang ekipo ug agulang nga portasan ug atubangon ang ubang personal nga balayran sama sa pangmatrikula sa mga sakop sa pamilya. Gani, may mga plano alang sa mga pagbakasyon sa pamilya. Malaumon ang kadaghanan. Dayon usa ka lunes sa hapon sa ulahing bahin sa Marso. Sa kabagyo sa tigtugnaw miabot. Nag-snow hangto sa alas 3 sa buntag, dayon sa pagbuya sa mga dagom, kalit nga miuso sa temperatura. Niyan ang tibok kabi isog sayo sa buntag, tanang paningkamot gihimo aron malawas bisan kamay party sa alanihon. Kawang lang ang tanan. Hilabihan ang katugnaw, og hingpit ang mikaging ang alanihon. Walay bunga nga maani og mabaligya karong tuiga. Miabot ang Martes uban sa makapahugno o makapaminghoy ng pagkawagtang ni atong manindot ng mga plano, paglaom o pangandoy sa milabayang adlaw. Nakadawat ko og email kabahin ni Anang Mapintas nga buntag sa Martes gikan sa asawa ni John Hatch, First Counselor sa Presidency sa Templo sa Kolonya Juarez, Chihuahua. Mikutlo ko og mga party ni Anang email. Si John mibangon sa mga alas 6:30 aron moadto sa Templo. Sa pagsusi kung amo ubang ikansilar ang session sa buntag. Mibalik siya nga nagingon nga walay snow sa parking lot o sa dalan. Mao nga mihukom kami nga mo padayon. Gihunahuna namo nga basin huabot ang pipila sa mga worker nga walay portasan. Huwag amo usahon ang tanan nga mga worker nga ito sa session. Makadasig kaayo nga makita ang mga lalaki nga miabot sa tagsa-tagsa. Dito sila bisan walay mga tulog o naghunahuna nga ang ilang mga alinihuna daot na. Nagtanaw ko kanila atol sa mga meeting sa pagpangandam ug naningkamot sila nga dili makatulog. Apan imbis nga magunahuna nga aduna sila ay nindot nga rason aron dili muto nga ana gihapon sila ug aduna ay 38 ka mga session sa tao. Makadasig kadto nga buntag alang kanamo. Ug nagpasalamat kami sa langit ng Ama. Amahan, alang sa maayong mga tao nga nagbuhat sa ilang katungdanan bisan unsa pa ang mahitabo. Gibati ko nga aduna espesyal nga espiritu dito ni ining buntaga. Sigurado ako nga nindot siya nga masayod nga gimahal na mo ang iyang balay ug mibati nga maayo kini nga dapit alang ni anang malisod nga kabuntagon. Kadaghanan ni atong nawadan sa ilang mga alanihon aduna pay luna nga katamnan ug alternatibong mga tanom alang sa panahon sama sa sili ug batong. Kini nga mga tanom makahatag og bisan gamay lang nga kinitaan. Igo nga makasapal hangtod sa sunod tuig nga alanihon. Hinuon, adunay usa ka brother nga may batan-ong pamilya nga walay laing luna ug nagatubang og usa ka tuig nga walay ginitaan. Ang uban sa komunidad nakakita sa lisod nga sitwasyon ni ini nga brother og milihok sa ilang kaugalingong kabubuton o gasto. Mihan ayog sa kaluna, migamit sa ilang mga ekipo aron maanda mang luna, og misangkap og mga sili na iyang ikatanom. Nakaila ko sa mga tao, kinsa ako karong giistorya. Sa pagkaila kanila, wala akong matingala ilang buhat. Apan katong mga wala nakaila kanila, mahimong adunay duha ka pangutana. Kapulos ng sugod sa pulong nga ngano. Nganong muadto man sila sa templo sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan o pagserbisyo human sa tibok gabi nga paningkamot sa pag-aambula mga nawagtang na ang dakong bahin sa ilang kita alang niya ng tuiga. Nganong gamiton man nila ang ilang nihit o bililhon kaayo nga kabanguhaan aron sa pagtabang sa nanginahanglan na sila mismo lisod man usab ang pinansyal nga kahimtang. Kung nakasabot ka kung unsang gayud ang usa ka disipulo ni Yesu Kristo, na nakahibalo ka sa tubag ni ining duha ka mga pangutana. Ang pagpakigsaad nga mahimong disipulo ni Kristo, maoy sinugdana ni ining tibuok kinabuhi nga proseso, o ang dalan dili kanunay sa yon. Samtang maghinulsol kita sa atong mga sala, ug maningkamot sa pagbuhat sa unsay iyang ipabuhat ka nato ug moserbisyo sa atong isig katawo, sama sa iyang pagserbisyo kanila, mas maisama kita kaniya. Ang pagkahimong sama kaniya ug mahiusa uban kaniya, mao ang labing mahinungdanong katuyuan ug mao gayod ang gipasabot sa tinuod nga pagkadisipulo. Sama sa gipangutana sa manluluwas sa iyang mga disipulo sa iyang pagbisita sa kagitaan sa Amerika, busa, unsa nga matang sa mga tao kamo mahisama, ug dayon siya mitubag sa iyang kagalingong pangutana. Sa pagkatinuod, ako muingon nga ha kaninyo, gani sa mga ako mao. Ang pagkahimong sama sa manluluwas dili sa yun nga tahas. Ilabi na ning kalibutan nga atong gipuy-an, nagatubang kita og mga kalisdanan halos sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Adunay rason niini. Ug usa niini sa mga nagunang katuyuan sa mortalidad. Sama sa atong mabasa sa Abraham 3:25. Ug kita musulay kanila dinhi aron pagsuta kung sila mubuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo sa nga ilang Dios ngadto kanila. Lain-lain ang matang o kalisod ni ini nga mga pagsulay. Apan walay makabiyan ni ini mortal nga pagkapakabuhi, nga dili makasulay ni ini. Kasagaran, gihulagway nato ang mga pagsulay si pagkawagtang sa mga ani o trabaho, kamatayon sa usa ka minahal, sakit, kakulangan sa pisikal, mental o sa emosyon, kakabos, o pagkawala sa mga higala. Hinuon, bisan ang katumanan sa maayo nga mga katuyuan, magdala og makapiligro nga garbo. Diin, mas nagtinguha kita sa mga pagdayeg sa tawo kaysa pag-uyon sa langit. Kini naglakip o pagbantog, pagkain nila sa publiko, pisikal nga kabatid, talento sa arte o sa dula, kausbawan o kaadunahan. Kabahining naulahing mga pagsulay, pipila ka nato siguro may mga pagbati nga susama sa Gilitok ni Tevya sa Fiddler on the Roof. Kung ang bahandi o sa katunglo, unta ang Diyos, musilot ka na ako niini, o unta dilin ako maulian. Apan, kining ulahing mga matang sa pagsulay, mas makahadlok og peligro, o mas lisod buntugon kaysa naguna. Ang atong pagkadisipulo, mapalambo o mapamatudan dili sa matang sa mga pagsulay sa atong giatubang, apan giunsa ato kini paglahutay. Sama sa pagtulo ni President Irene kanato, busa ang dakong pagsulay sa kinabuhi, mao ang pagsuta kun mo patalinghog og mutuman ba kita sa mga sugo sa Dios. Dalawa sa mga kalistanan sa kinabuhi, dili ang paglahutay sa mga kalistanan, pero ang pagpili sa matarong samtang mikusukuso kini. Ug ang trahedya sa kinabuhi, mao ang pagpakyas sa niana nga pagsulay, ug as ingon mipakyas nga mahimong takos nga mubalik diya sa himaya nga ito sa atong langit ng amahan. Mapasigarbuhon ako nga lolo sa 23 ka mga apo. Kanunay akong mahinganha sa ilang panabot sa mga mahangturong kamatuoran. Samtang ako nangandam, alang niini nga pakipulong, gihangyo ko ang matag-usa kanila nga muhatag ka na ako og bubo nga pagsabot kung unsa ang dipulo ni Jesu Kristo. Akong nadawat kini nga tubag gikan sa 8 anyos nga si Benjamin. Ang pagadisipulo ni Yesu Kristo, nagpasabot nga mahimong usa ka ehemplo. Kini nagpasabot nga mahimong usa ka misyonaryo o magpagpapangandam. nga mahimo usa ka misyonaryo. Kini nagpasabot sa pagserbisyo sa uban, sa inyong pagbasa sa mga kasulatan o sa pagampo. Kini nagpasabot sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay, sa pagpabinaw sa mga agat sa Espiritu Santo. Kini nagpasabot sa pag-adto sa simbahan o sa templo. Moyon ako ni Benjamin. Ang pagkadisipulo kabahin tanan sa pagbuhat o sa pagkahimo. Samtang musunod kita sa iyang mga sugo o mga serbisyo sa atong isigatawo, mamahimo kitang mas maayong nga disipulo ni Yesu Kristo. Ang pagkamasulundan o pagtugyang nito sa iyang kabubuton mo resulta sa pag-iuban sa Espiritu Santo, uban sa mga panalangin sa kalinaw, kalipay, o kasiguradohan. Uga kanunay nga naguban ni ikatulong sakop sa Diyos nga kapangulohan. Walay laing paagi ang kini maabot. Usab, ang pagkahimo sama kaniya og mayusa uban kaniya, mao ang labing mahinungdanong katuyuan ug mao gayud ang gipasabot sa tinuod nga pagkadisipulo. Ang pagkadisipulo mao ang ako nakita ang gibuhat dito sa templo sa Colonia Juarez ug kasigbit ang mga kaumahan samtang ang mga kaisohanan sa pagtuo may pamatuod pag-usab sa ilang mga pagsalig ngadto sa Dios. Sa usag-usa bisan sa makahinuklo nga pagsulay. Ako mo pamatuod nga samtang musunod kita sa iyong mga sugo, muserbisyo sa uban ug tugyan nga to sa iyong kabubuton, kita sa pagkatinuod mahimong tinuod niya nga mga disipulo. Nini ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho, where I was
in Dakoko sa Rexburg, Idaho, din na impluensya og natuloan sa nindot nga pamilya, mga higala, mga magtutudlo og mga leader. Adunay espesyal na kasinatian sa kinabuhi natong tanan nga nakapatandog sa tungkalag og nakahimo og kalainan sa hangtod. Usa niya nang kasinatian na hitabo sa akong kabataon. Kining kasinatian nakausab sa akong kinabuhi. Aktibo ko kanunay sa simbahan og naglambo pinagi sa Aaronic priesthood. Sa bataon pa ko, si Brother Jacob sa akong magtutudlo, mihangyo na ko nga isulat sa card kung unsay among gihunahuna atol sa sakrament. Gikuha na ko ang akong card og misugod og sulat. Una sa listahan ang dula sa basketball nga among nadaog sa miaging gabi og dayon ang pakigdate human sa dula og padayon ang paglista. Nalayo-layo og dili kayo klarong pagkasulat ang pangalan ni Hesus Kristo. Kada Domingo, sulatan ang card. Sa batanong naghupot og Aaronic priesthood, ang sakrament og meeting sa sakrament, adunay bag-o gipalapad og espirituhanong kahulugan. Naghinam-hinam kong maabot ang Domingo og sa oportunidad nga moambit sa sakrament. Samtang ang pagsabot sa pag-ula sa manluluwas, hinay-hinay nga nakapausab ka na ko. Kada Domingo hangtod karon, sa akong pag-ambit sa sakrament, makita na ko ang akong card ug muribyo sa akong lista. Kanunay sa akong listahan karon, una sa tanan, ang manluluwas sa katawahan. Sa bagong tugon atong mabasa kabahin sa panahon nga ang manluluwas o ang iyang mga apostolis nagtigom sa lawak sa itaas alang sa Pasko sa pagpalabay. O siya mikuha sinapay o sa nagkapasalamat siya iya kining gipikas-pikas o gihatag niya nagingon, kinimaw ang akong lawas ang gihatag kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. O mingon manusab, human sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nagingon, kining kopa nga giula alang kaninyo mao ang bag-ong pakigsaad sa akong dugo nga gipaagas alang kaninyo. Gipahigayon usab ni Hesus ang ordinansa sa sakrament sa iyang pagbisita sa mga Nephite. Nasayran ako ang kaimportante niining duha ka panghitabo. Sa Presidente David O'Mackay miingon, nadasig ko nga mo pasabot pagayo sa unsay gipili sa Ginoo isip labing importanteng meeting sa simbahan og kana ang meeting sa sakrament. Kung kita mangandam og maayo alang sa sakrament, makapausab kini sa atong kinabuhi. Musugyot ko og lima ka mga baruganan nga makapanalangin sa atong kinabuhi kung takos kitang muambit sa sakrament. Ang unang baruganan mao ang pagbaton og pagbati sa pasalamat sa langit ng Amahan atol sa sakrament alang sa pag-ula sa iyang anak. Ang musunod nga istorya giasoy mahitungod sa pagpasa sa sakrament. Ang sakramento wala kayo'y kahulugan alang nako hangtod sa Domingo nga giordinahan ko nga dikon. Ni anang hapuna mipasa ko sa sakrament sa unang higayon. Sa wapang meeting usas mga dikon mipasidaan nako. Pagbantay ni Brother Smith, kinahanglan nimo siyang pukawon. Sa murag pareho na sa inyo ha.
finally the time came for me to participate in it.
Sa katapusan, miabot ang panahon nga maapil ko og pasa sa sakrament. Maayo ang akong pagpahigayon sa unang unom kalinya. Ang mga batag, mga hingkod, miambit sa pan nga walay makitang problema. Dayon, miabot ko sa ikapitong linya. Ang linya din si Brother Smith kanunay mulingkod. Apan na surprise ko. Imbis matulog, nagmatagayod siya. Dili sama sa uban nga akong nahatagan, mikuha siya sa pan nga daw may lawom nga gihuna-huna ug may balaang pagtahod. Pipila ka minuto ang milabay, miabot na sab ako sa ikapitong linya nga nagdala og tubig. Nining higayon na, sakto ang akong higala. Si Brother Smith naglingkod nga nagduko ang ulo ug nagpiyong. Murag nakatulog gayud siya. Unsay akong buhaton o isulti? Mitanaw ko kadiyot sa iyang agtang, nangunot sa katuigan sa mga paghago o kalisdanan. Nagpasakop siya sa simbahan sa Batanon pa o nakasinati o grabing pagpanggukod sa iyang gamayang lungsod sa Germany. Kadaghanan na nako nadungog ang istorya sa meeting sa pagpamatuod. Nakahukom na gyud ko nga hinayon og pikpik ang iyang abaga aron pagpukaw kaniya. Sa dihang buhaton ko na kini, ang iyang ulo hinay nga miyahat. May mga luha nga miaga sa iyang mga aping ug sa akong pagtanaw sa iyang mga mata, nakita nako ang gugma ug kalipay. Hinay siyang mikabot ug mikuha sa tubig. Bisan og 12 anyos pa ko nang higayuna, mahinumduman pa kaayo nako ang akong gibati samtang nagtanaw ko nining tigulang nga miambit sa sakrament. Nasayon ko sa way pagduha-duha nga duna siya gibati sa sakrament nga wala nako mabati. Dayon gusto nako nga bation kadto nga mga pagbati. Si Brother Smith nakigsulti sa langit. Ug ang langit nakigsulti kaniya. Ang ikaduhang baruganan mao ang paghinumdom nga nagbag-o kita sa itong mga pakigsaad sa bunyag sa itong pag-ambit sa sakrament. Pipila sa mga saad nga itong gihimo sama sa nahisulat sa kasulatan naglakip sa pag-ipon nga ito sa panahon sa Diyos o pagkataugon nga iyang mga katauhan sa pagtambayayong susag-usang mga alantuson sa pagbangutan o banetong nagbangutan mubarog ingon nga saksi sa Diyos. Muduol o ban ang masunubon nga mga kasing-kasing mahinulsulong espiritu andam sa pagdala diha kanila sa ngalan ni Jesucristo nga dunay hugot nga tinguha sa pag-alagad kaniya nga ito sa katapusan o maghupot sa iyang mga sugo o sa kanunay muhinumdom kaniya. Ang pag-ampo sa sakrament mao ang pagpahinumdom nini nga mga pakigsaad. Kung kita moambit sa sakrament, nagbag-o kita sa atong pasalig sa pagtuma nini mga pakigsaad. Nagtuo kong mas maayo kung musag ulo sa pag-ampo sa sakrament sa atong huna-huna o kasing-kasing. Makatabang kini kanato nga makafokus sa pagbago sa itong mga pakigsaan sa bunyag. Bisan kita 8 o 80 anyos man dihang kita nabunyagan, unta dili gyud nato kalimtan kanang adlawa o ang mga pakigsaad nga atong gihimo. Ikatulo, atol sa sakrament kita makabati nga napasaylo sa itong mga sala. Kung migahin kita panahon sa dili pang meeting sa sakrament sa paghinulsol sa itong mga sala, makabiya kita sa meeting sa sakrament nga mubating kalimpyo o kaputli. Si Presidente Packer miingon, ang sakrament nagbag-o sa proseso sa kapasayloan. Matag Domingo, kung ang sakrament ipahigayon, kana ang buluhaton sa pagbag-o sa proseso sa kapasayloan. Matag Domingo, inyong limpyuhan ang inyong kaugalingon aron maabot ang panahon, kung kamo mamatay, ang inyong espiritu limpyo. Ang takos sa pag-ambit sa sakrament, makatabang natong mubati sama sa mga tao ni Haring Benjamin nga napuno sa hingpit nga kalipay, ingon nga nakadawat og usa ka kapasayloan sa ilang mga sala o nagbaton o kalinaw sa ilang tanlag. Ang ikaupat nga baruganan, mao kita makadawat og inspirasyon alang sa mga solusyon sa itong mga problema atol sa meeting sa sakrament. Dihang ako ang presidente sa mission sa Bolivia. Si Marianne og ako na panalanginan nga makatambong seminar sa mga presidente sa mission o ban na presidente Iring. Niya na nga meeting, mitudlo siya nga dunay tulok importanteng pagi sa pag-andam aron makabenepisyo sa meeting. Kinahanglan mo tambong kita uban sa tong problema. Mapaubsanon sa mas gagmay batang andam sa pagkatuon og may tinguha sa pagtabang sa mga anak sa Dios. Kung kita mapaubsanon mo tambong sa meeting sa sacrament, mapanalanginan kita nga mabati ang mga solusyon sa atong matag-adlaw mga problema. Kinahanglan mo tambong kita nga andam. Andam aminaw o dili mabalda. Sa kasulatan atong mabasa, apan tanawa ako miingon kanimo nga ikaw kinahanglan gayud nga magtuo nini di sa imong unahuna unya ikaw kinahanglan mangutana kanako kung kini husto o kung kini husto ako mihimo sa imong dughan nga muinit di sulod kanimo busa imong mabati nga kini husto. Kita masayod unsay angay natong buhaton aron pagsulbad sa atong mga problema. Ang ikalimang baruganan, ang takos nga pag-ambit sa sakrament, makatabang kanato nga mapuno sa Espiritu Santo. Sa pagpahigayon sa meeting sa sakrament ato sa iyang pagbisita sa mga Nephites, si Jesus na mahayag. Siya nga mukaon ini nga pan, mukaon sa akong lawas ngadto sa iyang kalag, ug siya nga mainom nini nga bino, mainom sa akong dugo ngadto sa iyang kalag, ug ang iyang kalag dili gayud gutumon ni uhawon. Apan, pagatagbawon. Sila gisaaran kung sila gigutom o giuhaw sa pagkamatarong, sila mapuno sa Espiritu Santo. Ang pag-ampo sa sakrament nagsaad usab, nga kung kita mutuman sa itong mga pakingsaad, kita sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu, uban ka nato. Si Elder Melvin G. Ballard miingon, ako usa ka saksi nga adunay usa ka Espiritu nga nagtambong sa pagpahigayon sa sakrament nga muinit sa kalag gikan sa ulo hangtod sa tiil. Inyong mabati ang mga samad sa Espiritu maayo ug ang kabugat nawala. Kahupay ug kalipay ang maabot sa kalag nga takos ug tinuoray nga nagtinguha sa pag-ambit nining espirituhanong pagkaon. Kita panalanginan kung kita mabati ug pasalamat alang sa pag-ula ni Jesucristo. Mubag-o sa atong mga pakigsaan sa bunyag, mubati o kapasayloan, o mudawat o pagdasigikan sa Espiritu Santo samtang nag-ambit kita sa sakrament matag simana. Usa kini katalagsaon nga meeting sa sakrament, kung ang sakrament mao ang tumong sa atong pagsimba. Ako mupahayag sa akong pasalamat alang sa pag-ula ni Jesucristo. Nasayod ko nga siya buhi. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
My message focuses upon the relationship between receiving a testimony that Jesus is the Christ and becoming converted to Him and His gospel. Typically, we treat the topic.
Ang akong mensahe nag-focus sa relasyon sa pagdawat o pagmatuod nga si Jesus mao ang Kristo ang makabig ngadto kaniya og sayang ebanghelyo. Kasagaran kon mamulong kita atong lainon ang pagmatuod o pagkakabig, Hinuon makabaton kita og bililhong paglantaw ug mas espiritual nga conviction kon dunga natong i-consider kining duha ka importanteng hilisgutan.
As Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, He posed this penetrating.
Pag-abot ni Jesus sa kayutaan sa sisaya ni Filipo, iyang mahinuklogong gipangutan ang iyang mga disipulo. Unsa may inyong sulti, kinsa man ako, si Pedro direktang mitubag, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. Kanya mitubag si Jesus nga nag-ingon, dalaygon ikaw, Simon Barjona, kay wala kini ipadayag kanimo, tao, kundili gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. Sa gipakita sa tubag ni Pedro o sa panudo sa manuluwas, ang pagmamatuod o sa kapersonal o kahibalo sa espiritual nga kamatuuran nga maangkon pinaagi sa pagpadayag. Ang pagpamatuod gasa sa Diyos o maangkon sa tanan niyang mga anak. Ang matinuurong nangita sa kamatuuran makaangkon sa pagpamatuod, pinaagi sa pagpakita o tipik sa hugot nga pagtuo kang Jesucristo sa pagsulay o musulay sa hiyas sa pulong. Mutugyan ngadto sa mga pagdani sa balaang espiritu og mahigmata ngadto sa Dios. Ang pagpamatuod magdala og naglambo nga personal sa pagkamay tulubagon og tinubdan sa katuyuan, kasiguruan og kalipay. Ang pagtinguha og pag-angkon og pagmamatuod sa espiritual nga kamatuoran nagkinanglan og pagpangayo, pagpangita og pagpanuktok sa kinasingkasing tinuod nga katuyuan og hugot nga pagtuo sa panluluwas. Mainungdanong mga bahin sa pagpamatuod ang pagkasayod nga ang langitong amahan buhi og nahigugma nato nga si Jesucristo atong manluluwas o ang kahingpitan sa Ebanghelyo gipayuli sa yuta nining ulahi nga adlaw. O sa mahibalik na ikaw kanako, sa pagtudo sa manluluwas sa iyang mga disipulo sa katapusang panihapon, siya miingon kang Pedro, Simon, Simon, tanawa, gipangayo ka mo ni Satanas, aron iya ka mong aligigon, ingon sa trigo, apan nangamuyo ako alang kanimo, nga unta dili makabsa ng imong pagsalig, ug mahibalik na ikaw kanako, liguna ang imong mga igsuon. Kining bantungan nga apostol nakigistorya, og nakauban og lakaw sa manluluwas, nakasaksi og daghang milagro, og may ligong pagpamatuod sa kabalaan sa manluluwas, bisan si Pedro, kinahanglan og dugang panudlo ni Jesus bahin sa makakabig og makabalaan nga gahom sa Espiritu Santo og sa iyang obligasyon nga matinud-anon mo serbisyo. Ang kahulugan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo naglangkob og importante og permanenteng kausaban sa atong kinaiya nga nahimong posible pinaagi sa pag-ula sa manluluwas. Tinuod nga pagkakabig nagdala og kausaban sa gituhuan kasing-kasing og kinabuhi sa tao sa pagdawat og pagsunod sa kabubuton sa Dios og naglakip sa pagsalig nga mahimong disipulo ni Kristo. Ang pagkakabig makapalambo, makapahinuklog o makapalapad sa pundasyon sa pagpamatuod. Resulta kini sa pagpadayag gikan sa Dios uban sa individual nga paghinulsol, pagsunod o kakugi. Ang matinuorong nagtinguha sa kamatuoran makabig pinaagi sa pagsinati sa dako nga kausaban sa kasing-kasing o sa espirituhanong na tao sa Dios. Sa pagtahod nato sa mga ordinansa o mga pakigsaad sa kaluwasan o kahimayaan, mupadayon sa unahan uban ang pagkamakunayon kang Kristo, o mulahutay sa katapusan diya sa pagtuo, mahimo kitang bagong binuhat diya kang Kristo. Ang pagkakabig o sa kahalad sa kaugalingon nga atong gihatag sa Dios, agig pasalamat sa gasa sa pagpamatuod. Ang basahon ni Mormon na puno sa makadasig nga mga asoy sa pagkakabig, si Amalekai, kaliwat ni Jacob na mahayag. Ako manghinaot nga kamo kinahanglan mo duol ngadto kang Kristo kinsamo ang usa ka balaan sa Israel ug muambit sa iyang kaluwasan ug ang gahom sa iyang katubsanan. Oo, duol ngadto kaniya ug ihalad ang inyong tibuok nga mga kalag ingon nga usa ka paghalad ngadto kaniya. Ang masayod pinagi sa gahom sa Espiritu Santo nga si Jesus mao ang Kristo, importante o kinahanglan. Apan ang tinud-anay nga pagduol ngadto kaniya o paghatag ngadto atong tibuok kalag, isip halad na kinahanglan o dugang sa masayod lang. Ang pagkakabig na kinahanglan sa tibuok natong kasing-kasing gahom, hunahuna o kusog. Ang katawhan ni Haring Benjamin mitubag sa iyang pagtudlo pinaagi sa pagsingit, oo, kami mituo sa tanan nga mga pulong din ikaw namulong nga rekanamo. Ug usab kami nasayod sa ilang pagkatinuod og kamatuoran tungod kay ang espiritu sa Ginoong makagagahom nakahimo og dako nga kausaban dinhi kanamo. O dinhi sa among makasing-kasing nga kami wala nay hilig sa pagbuhat og dautan apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay. Ang pagdawat sa mga pulong nga gisulti, pagbaton og pagpamatuod sa katinuod nini og pagpakita og pagtuo kang Kristo mahimo nagkahimo og dakong kausaban sa kasing-kasing og dikong determinasyon sa paglambo o mahimong mas maayo. Ang nakabig nga mga Limanites sa basahon ni Hilaman gihulagway nga anaa sa dalan sa ilang katungdanan og sila naglakaw nga nagmatngon sa atubangan sa Dios og sila naninguha sa paghupot sa iyang mga sugo og sa iyang mga balaod og sa iyang mga paghukom og sila naningkamot uban sa walay kaluya og kakugi nga sila makadala sa nahibilin sa ilang makaigsunan ngadto sa kasayuran sa kamatuoran. Sama sa gipakita nining ehemplo, ang importanteng mga timailhan kalabot sa pagkakabig mao ang pagsinati og dakong kausaban sa atong kasing-kasing. Wala na hilig sa pagbuhat og dautan apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay. Padayon nga anaa sa dalan sa katungdanan, maglakaw nga nagmatngon sa atubangan sa Dios, naghupot sa mga sugo og nagserbisyo uban sa walay kaluya o kakugi. Klaro kining matinud-anong mga kalag na himo gayong mapahinunguron sa Ginoo og sa iyang mga pagtulunan. Kasagaran ang pagkakabig dayon nga padayon nga proseso og dili usa lang kahitabo nga resulta gikan sa gamhanan og dramatikong kasinatian. Pagtulunan human sa usa ka pagtulunan og lagda human sa usa ka lagda, hinay-hinay og hapit dili gani mabantayan. Ang atong mga motibo, mga hunahuna, mga pulong og mga binuhanan mahiangay sa kabubuton sa Dios. Ang pagkagabig ngadto sa Ginoo nagkinahanglan og kamakanunayon og pailob. Si Samuel ang Limanite miila og lima kasukaranang mga elemento nga mahimong makabig ngadto sa Ginoo. Una, mutuo sa mga pagtulunan og mga panagna sa balaang mga propeta ingon sa girecord sa kasulatan. Ikaduha, pagpakita og pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo. Ikatulo, paghinulsol. Ikaupat, pagsinati og dakong kausaban sa kasing-kasing. Og ikalima, mahimong ligon og makanunayon sa hugot nga pagtuo. Kini ang sumbanan paingon sa pagkakabig. Ang pagpamatuod ang sinugdanan o kinahanglanon sa padayon sa pagkakabig. Ang pagpamatuod usa ka punto sa pagbiya, dili katapusang destinasyon. Ligong pagpamatuod mao ang pundasyon diin na establisha ang pagkakabig. Ang pagpamatuod dili og dili gayod igo sa pagpanalipod nato sa unos sa kangitngit o kadautan sa ulahing adlaw diin kita nagpuyo. Ang pagpamatuod importante o kinahanglan apan dili igo nga makahatag og espiritual nga kaligon og proteksyon nga atong gikinahanglan. Pipila sa mga miyembro sa simbahan nga may mga pagpamatuod na luya og mibiya sa simbahan, ang ilang espiritual nga kahibalo og pasalig wala paigo sa mga hagit nga ilang giatubang. Importanteng leksyon bahin sa koneksyon sa pagpamatuod og pagkakabig na makita sa misyonaryo nga paningkamot sa mga anak ni Musaya. Kutob sa nadala ngadto sa kahibalo sa kamaturan pinaagi sa pagsangyaw ni Amon ug sa iyang mga kaigsuonan sumala sa espiritu sa pagpadayag ug sa pagpanagna ug sa gahom sa Dios nga nagbuhat og mga milagro diha kanila. Oo, ingon nga ang Ginoo buhi kutob sa mga Lemanite nga mituo sa ilang pagsangyaw ug makabig ngadto sa Ginoo wala gayod mobiya. Kay sila nahimo nga usa ka matarong nga mga katawhan, sila mihunong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol nga sila wala na makig-away batok sa Dios. Karon maokin ni sila kinsa nakabig ngadto sa Ginoo. Duha ka dagkong mga elemento nga hilogway niining mga bisikulo. Una ang kahibalo sa kamatuoran nga mahubad nga pagpamatuod og ikaduha nakabig ngadto sa Ginoo nga akong nasabtan nga pagkakabig ngadto sa manluluwas og sa iyang ebanghelyo. Sa ingon ang gamahanang kombinasyon sa pagpamatuod og pagkakabig ngadto sa Ginoo nakahimo og kaligon og kamakanunayon og nakahatag og espiritual nga proteksyon. Wala gayod sila mobiya og mahimong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol nga sila wala makig-away batok sa Dios. Ang pagpadaplin sa gihambin nga mga hinagiban sa pagsukol sama sa kako, garbo og kamasina sinopako nagkinahanglan og labaw pa kaysa mutuo og masayon. Ang conviction.
Do you and I still possess weapons of rebellion?
Kamo ako nagtinir bagyapon og mga hinagiban sa pagsukol nga nagpalayo nato nga makabig ngadto sa Ginoo kun maonan kinahanglan kitang maghinulsol karon. Hinumdumi nga ang mga Lemanite wala makabig sa mga misyonaryo nga nagtudlo nila o sa maayo kayong mga programa sa simbahan. Wala sila makabig sa kinaiya sa mga leader o nagpreserbar sa cultural nga kabilin o mga tradisyon sa ilang mga amahan. Nakabig sila ngadto sa Ginoo, ngadto kaniya isip manluluwas o sa iyang kabalaan o doktrina o wala gayod sila mobiya. Ang pagpamatuod is spiritual nga kahibalo sa kamatuoran nga naangkon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang padayon nga pagkakabig kanunay nga debosyon sa gipadayag nga kamatuoran nga atong nadawat. May kasing-kasing nga andam o alang sa matarong nga mga rason. Ang pagkasayod nga ang ebanghelyo tinuod maoy kahulugan sa pagpamatuod. Ang padayon nga magmatinuoron sa ebanghelyo mao ang kahulugan sa pagkakabig. Kinahanglan kitang masayod ngang ebanghelyo tinuod og magmatinuoron sa ebanghelyo. Gusto kong mogamit karon sa usa ka daghang posible nga mga hubad sa sambigay sa napulo ka mga birhen aron magpasabot og maayo ang relasyon sa pagpamatuod og pagkakabig. Napulo ka mga birhen ang lima butan og ang lima buang-buang na nagdala sa ilang mga lamparahan og miadto sa pagsugat sa pamanhunon. Palihog unahunaa ang mga lamparahan nga gigamit sa mga birhen isip lamparahan sa pagpamatuod. Ang buang-buang nga mga birhen midala sa ilang mga lamparahan sa pagpamatuod apan wala magdala og lana. I-considerar ang lana nga gihilagway nga mao ang lana sa pagkakabig. Apan ang mga butan nagdalag mga prasko nga sinudlan og lana sa pagkakabig uban sa ilang mga lamparahan sa pagpamatuod. Og kay ang pamanhon na dugay man sa pag-abot, silang tanan nag na nigpirat og nahikatulog. Apan sa tungang gabi siya ni singgit nga nagingon, tanawa ang pamanhon nun, panggula ka mo og sugatan na siya. Og namangon sila tanan nga mga dalaga og gihikay nilang ilang mga lamparahan sa pagpamatuod. Og ang mga buang-buang miingon sa mga butan, atagi kami glana nga mao ang lana sa pagkakabig, kay nakapalong kining among mga lamparahan sa pagpamatuod nga huyang. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nanagingon, tingali dili kini paigo alang kanamo og kaninyo, pangadto hinuon kamo sa magbabaligya og pamalit kamo alang kaninyo. Ang lima ka mga butan nga mga birhen hakog og dili ganahan mo paambit, o nagpasabot sila og sakto nga ang lana pagkakabig dili mahulaman. Ang espiritual nga kaligon ba nga miresulta sa padayon sa pagsunod sa mga sugo mahatag sa laing tao? Ang kahibalo ba ang naangkon pinaagi sa makugihong pagtuon og pamalandong sa kasulatan matag tao sa nanginahanglan? Ang kalinaw ba nga mahatag sa ebanghelyo sa matinadong santos o lahing mga adlaw mapasa sa individual nga nakasinati o kalisdanan o dakong hagit? Sama sa gipasabot og maayo sa butan nga mga birhen, kada usa nato kinahanglan mamalit alang kanato. Kining dinasig nga mga babae, sila naghulagway og transaksyon sa negosyo, hinuon gipasabot nila og maayo ang atong individual nga responsibilidad sa pagpabilin sa atong lamparahan sa pagmamatuod nga masiga og magbaton og iyang igong supply sa lana sa pagkakabig. Kining bililhong lana makuha usa ka tulo kada higayon. Pagtulunan human sa usa ka pagtulunan, lagda human sa usa ka lagda nga mapailubon og makanunayon. Walay shortcut, walay kinalit nga pagpangandam nga posible. Busa pag matinud-anon, mag-ampo kanunay nga inyong mga lampara maandam og magbusiga, og ang lana anaa kaninyo nga kamu andam sa pag-anhi sa pamanhonon. Ako musaad nga sa atong pagkasayod sa kamatuuran og makabig ngadto sa Ginoo, magpabilin kitang ligon og makanunayon og dili mobiya. Matinguhaon kitang mupadaplin sa atong mga hinagiban sa pagsukol. Mapanalanginan kita og klaro nga kahayag sa atong mga lamparahan sa pagpamatuod og igong supply sa lana sa pagkakabig. Og samtang kadausa nato mas makabig sa hingpit, maligo na ang atong mga pamilya og kaubanan. Ako musaksi nga ang langit nung amahan buhi sa pangalan Hesus Kristo. Amen.
At the conclusion of the conference, we express
sa pagtapos sa konferensya, among ipadayag ang sinsiro nga pagpasalamat sa tanan nga naghago sa pag-andam niini nga mga tulumanon. Gipasalamatan nato kadtong namulong ug kadtong mihatag og makabayaw nga musika. Kay gayo nato karon, ang pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Pagkauman sa iyang pagigpulong, ang choir motapos nini nga meeting pinagi sa pagkanta sa God Be With You Till We Meet Again. Ang panapos nga pag-ampo ay halalayon ni Elder Larry W. Gibbons nga girelease usab nini nga komperensya isip sakop sa 70. Kini nga komperensya matapos dayon.
Akong mga kaigsuunan, mutapos na usab kita sa laing makadasig at kinatibok ang komperensya. Personal akong nadasig og nabayaw og nasayod nga kamusab mibati sa espesyal nga espiritu ni ining nga komperensya. Kinasingkasing kaming mupasalamat sa tanan nga miapil ni ining komperensya. Ang mga kamaturan sa Ebanghelyo gitudlo o gipasabot sa manindot nga paagi. Kung atong gamiton ang mga mensahe sa milabayang duha kaadlaw sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi, mapanalanginan kita. Sa kanunay, ang kahimuan nini nga komperensya, makita sumaabot nga mga isyo sa insign o sa layahon ng mga magazine. Muawhag ko ninyo sa pagbasa sa mga pakigpulong, sa makausa o sa pagpamalanong sa mga mensahe nga naaan ini. Akong nakaplagan sa kong kaugalingon nga mas nadugagan ko gikan ning dinasig nga sermon kun kini tumanan ako pag-ayo. Kita dunay dili ordinaryo nga sibya sa komperensya. Miabot nga to sa mga kontinente o sa mga kadagatan sa mga tao bisan asa. Bisan og lagyo kami gikan kininyo, gibati na mo niyang espiritu o mupadasa mong gugma o pasalamat kaninyo. Sa mga kaigsuunan nga na-release ni nga komperensya, akong kinasingkasing nga pasalamat kaninyong tanan sa inyong daghang mga tuig sa pagserbisyo. Dili maihap ka tong napanalinginan tungod sa iyong kontribusyon sa buhat sa Ginoo. Mga kaigsuunan, bag-o lang kong gisaulog ang akong ika-85 nga adlawong natawhan ug mapasalamatan ko sa mga tuig nga gihatag sa Ginoo na ako. Samtang na malandong ko sa kasinatian sa akong kinabuhi, nagpasalamat ko sa iyang daghang mga panalangin nako sa akong gisulti sa mensahe ganyang buntag. Akong gibati ang iyang kamot nga nagiya sa akong paningkamot sa pagserbisyo niya o sa pagserbisyo ninyong tanan. Ang katungdanan sa presente sa simbahan, lisud kaayo. Mapasalamaton kaayo ko sa akong duha ka matinud anong mga magtatambag nga nagserbisyo o ba nako o kanunay andam o mutabang sa buhat nga moabot sa unang kapanguluhan. Mupasalamat usab ako sa halangdong mga tao nga anaa sa korum sa napulog duha ka mga apostoles, wa sila kapuya sa kausa sa Ginoo, uban sa mga sakop sa 70 nga naghatag og makadasig na tabang ngadto nila. Gusto kong mudahig ninyo ako mga kaigsuunan, bisan asa kamo sa tibuok kalibutan, sa inyong tanang gihimo sa mga ward o mga branch o sa mga stake o mga district. Kun andam kamong mutuman sa mga calling nga gihangyo kaninyo, nagtabang kamo sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Hinaot nga inyong bantayan ang usag-usa. Mutabang sa panahon sa panginahanglan, di kita magkritiko o magmahukmanon apan magmapailuban, magsunod sa ehemplo sa manuluwas sa mahigugmaong pagkamabination. Niini nga pagbati, hinaot nga andam kitang muserbisyo sa usag-usa. Hinaot nga mag-ampo kita sa inspirasyon na makahibalo sa panginahanglan sa atong palibot ug dayon mo adto ug mutabang. Magmaya kita, samtang magpakabuhi kita. Bisan og nagpuyo kita sa makuyaw nga panahon, ang Ginoo na higugma ug naghunahuna nato. Anaa sa atong kiliran kanunay, kun muhimo kita sa matarong. Mutabang siya nato sa panahon sa panginahanglan, mga kalisod maabot sa atong kinabuhi, mga problema nga wa nato paabuta ug wa nato pilia, ulay usa nato ang immune. Ang tuyo sa pagkamortal mo ang pagkat-on ug pagtubo aron mahaysama sa atong amahan ug sa kasagaran sa panahon sa kalisod mas makakat-on kita. Sama sa sakit sa mga leksyon, mapuno usab sa kalipay ng atong kinabuhi kung musunod kita sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang Ginoo may pahimangno, apan musalig ka mo, gidaog kuna ang kalibutan. Pagkadako sa kalipay ang ikahatag nini nga kabalong nga rika nato, nagpakabuhi siya alang nato o nagpakamatay alang nato. Yang gibayran ang bili sa atong mga sala. Hinaot nga atong sundo ng iyang ihemplo. Hinaot nga atong ipakita ang dakong pasalamat nga tuniya pinaagi sa pagdawat siyang sakripisyo o pagpakabuhi nga makapabalik nato sa pagpuyo uban kaniya. Sa akong gisulti sa nangaging mga komperensya, nagpasalamat ko ninyo sa inyong mga pag-ampo alang nako. Gikinahanglan ko kini, gibati nako kini. Kami ang mga general authority na hinumdum usab kaniyong tanan ug nag-ampo sa labing manut nga panalangin sa lingit umahan na inyong madawat. Karon ako mga kaigsuunan, mutapos kita sulod sa unom kabulan, hinaot nga ang Dios mag-auban ninyo hangtod nga magkita kita pag-usab ni anang panahuna. Sa ngalan ni Hesus Kristo ug manunubos, bisan si Hesus Kristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, we are
among amahan nga langit noon. Kami mapasalamaton kaayo niining manindot nga General Conference sa mga kamatuoran nga gitudlo, sa mga nindot nga mga musika, ug sa mga pagbati nga naa sa mong kasing-kasing ug ang kalipay nga among gibati. Nagpasalamat kami sa pagpanumbalik sa imong ebanghelyo ug sa pagpanumbalik sa simbahan ug para sa among propeta nga si Propeta Thomas S. Monson. Kami ng magampo nga imo siyang panalanginan ug ligonon siya ug ang iyang mga magtatambag ug ang quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Mapasalamaton kami sa nga makahibalo nga ikaw mag-answer sa mag-tubag sa among mga pag-ampo. Salamat kami sa imong anak nagsakripisyo para kanamo. Tabangi kami nga makahinumdom kaniya o maghinumdom ni ining konferensya sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
182 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga speaker gipilig ikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.